Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U narednih pola sata možete čuti istraživanje radija Slobodna Evropa. Kakve su posljedice osjetili građani zbog rada građevinske firme u suvlasništvu Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića? Slušamo Iliju Dankovića.
Ja sam veoma razočaran u našu državu. Kako može da toleriše takvu bahatost pojedinaca? Tolerancija se ogleda od lokalne vlasti pa sve do najviših organa ove zemlje.
Već 3 mjeseca porodica ubijenih Srebreničana u memorialni centar Potočari donose predmete koji su ostali od njihovih najbližih. Begajeta Nukić predala je centru pantalone njenoga muža koje čuva već 25 godina.
Ja sam te pantole ponijela, kontala sam da će on preći, da će doći u Tuzlu i on nije došao. Sve cijelo vrijeme sam ga čekala i danas dan li ga čekam. Sve se nadam.
Kosovski premijer Aljbin Kurti govori za Radio Slobodna Evropa o odnosima sa Srbijom.
Mi ćemo ukinuti taksu time što ćemo je zameniti sa principom reciprociteta.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zvonko Veselinović i Milan Radojičić na Kosovu optuženi za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu političara Olivera Ivanovića u Srbiji su među suvlasnicima građevinskog preduzeća Granit Peščar, koje prema istraživanju Radija Slobodna Evropa krši propise, ali je nastavljalo sa radom uprkos zabranama. Umjesto da trpi sankcije zbog kršenja zakona, firma Granit Peščar učestvovala je na nekim od najvećih državnih projekata. Isporučivala je materijal za izgradnju dionica na koridoru 11 i preko posrednika poslovala sa državnim firmama kao što je Beograd put. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Ilija i Vinka Danković došli su pre više od 40 godina u selo Ba, smešteno kod Ljiga u centralnoj Srbiji. Kupili su imanje nadomak kamenoloma Rujevac. Ipak odlučuju da tu sagrade kuću.
Taj kop je bio udaljen od ovog mesta preko 300 metara.
Prisjeća se Ilija Danković dok sedi u dvorištu porodične kuće u selu Ba. Nekadašnja državna firma Granit Peščar, u čijem je vlasništvu kamenolom, privatizovana je 2011. godine. 2015. godine ponovo dolazi do promjene vlasnika. Četvrtinu Granit Peščara kupila je firma Inkop, čiji je vlasnik tada bila Dušica Maksimović, sestra Zvonka Veselinovića, koji je na Kosovu optužen za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu političara sa severa Kosova Olivera Ivanovića. 2018. godine kao vlasnici Inkopa upisuju se braća Žarko i Zvonko Veselinović i Zvonkov kum Milan Radojičić, također na Kosovu optužen za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu Olivera Ivanovića. Sa dolaskom novih vlasnika kamenoloma počinju i problemi Dankovića.
2015. godine kada su kupili Granit Peščar, počinje pakao ovdje u selu. Ruše, krenuli su odmah, valjda su računali, tu nepismeni sve ljudi, seljaci, mogu kako hoće.
Priča nam Vinka Danković. Opisuje da se njihov dom, kako je rekla, našao u sred minskog polja. Prema tvrdnji Dankovića, novi vlasnici su proglasili eksploatacionim poljem 99 parcela oko kamenoloma Rujevac. Kako kaže Vinka, bez ičijeg znanja, te se i dom Dankovića našao u zoni eksploatacije. Pre gotovo 5 godina počinju i prekomerna miniranja u kamenolomu Rujevac, tvrdi bračni par Danković, uz pojašnjenje da su se upotrebljavale veće količine eksploziva od dozvoljenih, na što su upozoravali policiju.
Policija dođe, napravi zapisnik, slika, šalju javnom tužiocu, Centru za vanredne situacije i Republičkom inspektoru. Niko ništa.
Miniranje je prouzrokovalo oštećenje njihove i komšijskih kuća, ističu Dankovići. Dodaju da uprava Granit Peščara do danas nije sanirala nastalu štetu.
Kuća se ljuljala, na prozor rano iskočio je rupu. Ujutru kad uđem u kuhinju, prvo gledam da li imam nekog stršljena. Ne imamo mogućnosti ni da popravimo. U kotlarnici tamo iskidana izolacija, voda kroz celu kuhinju, u dnevnoj sobi ima isto vlaga.
U protekle 4 godine policija je po pozivu Ilije Dankovića dolazila 20 puta. Vodi sudske sporove protiv Granit Peščara, pisao je inspekcijama, tužilaštvu, ali i ministru rudarstva i energetike Aleksandru Antiću i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Ja sam veoma razočaran u našu državu. Kako može da toleriše takvu bahatost pojedinaca? Tolerancija se ogleda od lokalne vlasti pa sve do najviših organa ove zemlje. Sudski sporovi se vode godinama i ništa.
Meštani su zbog negativnih posljedica po životnu sredinu, prašine u vazduhu i buke koju proizvodi miniranje u kamenolomu, pisali i republičkim i lokalnim inspektorima. Živimo u prašini, tako život u selu Ba opisuje meštanin Miodrag Krstić.
Što se tiče merenja prašine, to je farsa neviđena. To je prevara, a to neko mora da odgovara. Postavljaš uređaj kad pada kiša, kad postavi uređaj 7 dana firma ne radi. Ja kažu, nema prašina. Pa mi stotine slika imamo gde je selo pod prašinom. Pa mora. Kakvu voćku jede? Kakva mi je bašta? Ispod 10 mikrona prašina je jako opasna.
Kamenolom Rujevac je, kako se beleži u jednom inspekcijskom izveštaju, tokom 2018. godine proizvodio oko 1,5 tona materijala dnevno, dok je prethodnih godina proizvodnja bila gotovo dvostruko veća, između 2,5 i 3 hiljade tona dnevno, pokazuju inspekcijski izveštaj. Država za eksploataciju te količine mineralnih sirovina nije dobijala ni dinara, iako je kamenolom po zakonu dužan da plaća rudnu rentu. Finansijski izveštaj Granit Peščara pokazuje da je dug za rudnu rentu na kraju 2018. godine iznosio preko 530.000 evra. Granit Peščar dugovao je za porez više od 5.200.000 evra u novembru 2019. godine i našao se na 6. mestu najvećih poreskih dužnika u Srbiji, pokazuju podaci Poreske uprave. Kamenolomu Granit Peščara u selu Ba izricane su i zabrane, ali sa radom nije prestao.
Tu je gomila dokumenata. Kome smo se sve obratili, kakve smo odgovore ponekad dobijali, nismo dobili od svih, da smo u pravu za ono što tvrdimo, što preživljavamo i doživljavamo, međutim, nikakvog efekta.
Podseća Ilija Danković. A kako se navodi u dokumentima koje je analizirao Radio Slobodna Evropa, upravo je u kamenolomu Rujevac proizveden kamen koji je završio na deonici Ljig-Lajkovac koridora 11. Granit Peščar ima i ćerku firmu. 100% je vlasnik firme kamenoloma Slovac u istoimenom selu nadomak Lajkovca u centralnoj Srbiji. Oba preduzeća, i Slovac i Granit Peščar, dočekala su kraj 2018. godine sa milionskim gubicima. Ukupni gubitak Granit Peščara iznosio je više od 3 miliona evra, dok je gubitak Slovca bio više od 2 miliona evra. Ovi gubitaši, međutim, posluju sa firmama koje učestvuju na državnim projektima, kao što je Koridor 11, pokazuju podaci. Tako, milionski iznosi za isporučeni materijal koji se isplaćuju Granit Peščaru i kamenolomu Slovac dolaze između ostalog i iz državne kase. A kako država dozvoljava rad ovih preduzeća uprkos prestupima? To pitanje ostalo je bez odgovora. Radio Slobodna Evropa od Ministarstva rudarstva i energetike, u čijoj je nadležnosti kontrola nad radom kamenoloma, tražio sve dozvole za rad koje posjeduju Granit Peščar i Slovac. Inspekcijski izveštaj, eventualne izrečene kazne, kao i podatke o iznosima uplata za rudnu rentu. Odgovor, međutim, nismo dobili uprkos intervenciji poverenika. Šta je uradila Poreska uprava povodom milionskog duga za porez, također je pitanje na koje nismo dobili odgovor. A iako se u financijskim izveštajima vidi da preduzeća imaju i velike dugove za struju, Državna elektroprivreda Srbije je odbila da nam dostavi podatke o dugovanju. Iz Beograda i sela Baza Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Već 3 mjeseca porodice ubijenih Srebreničana u Memorijalni centar Potočari donose predmete koji su ostali od njihovih najbližih. Do sada je prikupljeno više od 300 predmeta koji će biti dio jedinstvene muzejske postavke. Projekat je nazvan Memento, a realizuju ga Memorijalni centar Potočari u partnerstvu sa Centrom za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva i Kolumbija univerzitetom iz Njujorka. Priča Marije Arnautović.
Ove pantalone Begajeta Nukić čuva 25 godina. To je jedino što je ostalo od njenog muža Seada, koji je pokušao da spas nađe bježeći kroz šumu iz Srebrenice ka Tuzli. Njegovo tijelo, Begajeta i dvoje djece do danas nisu pronašli.
Ja sam te pantole ponijela, kontala sam da će on preći, da će doći u Tuzlu. I on nije došao, sve cijelo vrijeme sam ga čekala i danas dan li ga čekao. I sve se nadam. I onda, kad je prošlo toliko već vremena i godina, nema ga, nema. Onda otvor se taj dole muzej, njegovo nema, jedino ima dole ime na onoj ploči potočarima, pa željela bi da ima i ovo njegovo ime da se nađe.
U susjednoj sobi Begajetin sin Sadmir pakuje ostavštinu djeda Asima. Ručno rađena kutija za duhan. Još jedna kutija za duhan oštećena od višegodišnjeg stajanja u masovnoj grobnici Kozluk, gdje su pronađeni posmrtni ostaci djeda. I sat koji je imao veliku važnost za sve. Bio je to sat koji je djed obećao pokloniti Sadmiru kada je učinio hatmu, odnosno proučio Kuran.
To se dešavalo negdje krajem maja. On nije uspio meni da da taj sat, sat je ponio sa sobom, jer znači evo Srebrenica je padala, nije uspio mi da taj poklon, sat je odšao s njim, kad je u grobnici se desilo to što je se desilo, odnosno kad je ubijen i pronađeno, znači mene je želja povukla da bar kao uspomenu od njega uzmem taj sat koji onaj nije mi mogao onda dok je još bio živ.
20 km dalje u selu Suha, kraj Bratunca, Rabija Avdić pakuje bratov džemper. To je jedino što je ostalo od 23-godišnjeg Dževada, koji je zarobljen odmah na početku rata i ubijen u fiskulturnoj sali osnovne škole Vuk Karadžić, pretvorene u logor. Pronašli su ga u masovnoj grobnici u blizini Zvornika u ovom džemperu.
Hoću da dam ovaj džemper svoga brata u moj zid. Da vidiš šta su rodu.
Begajeta i Rabija samo su neke od stotina preživjelih koje u muzeju potočarima donose predmete najbližih ubijenih u genocidu u Srebrenici. Prikupljanje je počelo prije 3 mjeseca, a do sada se više od 300 predmeta nalazi u pripremi za muzejsku postavku.
Begajeta ima neke predmete, ja predam ovdje od muža i od svekra.
No, brata, djemca.
Izložba ličnih predmeta ubijenih Srebreničana bit će smještena u hali bivše fabrike akumulatora, koja je dio muzejskog kompleksa. Članovi porodica doniraju pisma, odjeću, satove, uspomene koje su sačuvali. Osim donacija porodica, dio kolekcije su i predmeti pronađeni na dionicama puta koje su u ljetu 1995. godine prolazili muškarci i dječaci kako bi stigli do teritorije pod kontrolom međunarodno priznate vlade u Sarajevu. Trajna postavka biće izložena i čuvana u memorijalnom centru Potočari, među njima i džemper Rabijinog brata i pantalone Begajetinog muža.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Čija su briga migranti u Bosni i Hercegovini? Kojih i kako registruje, u kakvim uslovima žive?
U kampu su uvjeti dobri, ali ovdje dolazim jer nemam novca. Ljudi u Bosni su dobri i pomažu mi.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine kategoričan. Migrantska kriza prvorazredno sigurnosno pitanje.
Da objasni građanima šta se dešava, da ljudi koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu unište svoje osobne dokumente i neće se predstaviti.
Hoće li novi nasip na rijeci Usori zaštititi mještane Doboj Juga od novih poplava?
Ne vrijedi, ovaj dio gore će sada biti sav vodu, ako voda dođe normalno do zvuku što je do sada dolazno.
Slobodna Evropa.org.
A u nastavku emisije slijedi intervju sa Aljbinom Kurtijem, premijerom Kosova, koji je za naš program govorio o ukidanju taksi, reciprocitetu i o tome kako bi taj princip trebao da izgleda. Sa Kurtijem razgovarala Amra Zeneli.
Gospodin Kurti, u naporima da ukinete taksu 100% Srbiji i Bosni i Hercegovini, podržao vas je i specijalni zaslanik američkog predsjednika Richard Grenell i ponovio stav SAD-a da ukinete taksu. Kada ćete donijeti tu odluku?
Mi ćemo ukinuti taksu time što ćemo je zameniti sa principom reciprociteta. Pobedili smo na izborima sa tim stavom i taj stav je danas deo sporazume između pokreta za samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova. I čim budemo razmotrili sve elemente tog reciprociteta, mi ćemo uspostaviti ga i tada naravno da ćemo ukinuti taksu.
Najavili ste, dakle, reciprocitet trgovinski, politički, ekonomski. Na terenu kako bi to trebalo da izgleda?
Treba da bude potpuna uzajamnost što se tiče naših odnosa, jer princip reciprociteta jeste princip zdravih odnosa između država i ne samo između država. Mi imamo rezoluciju našeg parlamenta od 7. decembra 2011. godine, gde glavna tačka jeste pun reciprocitet u smislu tržišnih, privrednih i političkih odnosa između naših dviju država. Na primjer, mi smatramo da nije u redu da naša roba kad ide u Srbiju, kad mi budemo izvozili našu robu tamo, da se ne priznaje nijedan dokument zbog toga što piše Republika Kosovo. Također, naši šoferi naših kamiona tamo kad su izvozili robu dobili su kaznu i po 800 evra iz srpske policije zbog toga što im nije bilo priznata vozačka dozvola. S druge strane, na primjer, ako jedan Srbin iz Gračanice diplomira u nekim od univerzitetima u Srbiji, može da se vrati i da predaje u osnovnoj ili srednjoj školi u Gračanici, ali ako jedan Albanac iz Preševa, Medveđa ili Bujanovca dolazi u Prištini pa završava univerzitet ovde, ne može da ide natrag u svoje rodno mesto i da tamo da se zapošljava sa tom diplomom. Mislimo da ove su veoma važne stvari za život i albanskog i srpskog naroda, za život svih građana, i treba da mi kao političari, kao institucije, kao vlade, da pomažemo našim ljudima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je već izjavio da taj princip Kosovo ne može da uvede, jer, kako je rekao, Beograd Kosovo ne smatra državom.
Mi smatramo Kosovo državom. Kosovo je država već 12 godina uskoro, kada ćemo mi proslaviti proglašenje nezavisnosti, i Sjedinjene Američke Države, potom 22 države Europske zajednice priznavaju Republiku Kosovo, i mislim da je naša nezavisna država realnost koju treba da priznaje i Srbija. Ustav Srbije je veoma star i mislim da bi trebalo da se promeni, ali mi to ne možemo. Mislim da Srbija treba da promeni svoj ustav. Mislim da srpski narod je spreman i da promeni ustav, jer glavni prioriteti Srbima u Srbiju nije status Kosova, nezavisno Kosovo, ili problemi, međusobni problemi koji mi imamo kao dve države, nego su evropske integracije, zapošljavanje, borba protiv korupcije, pravda, obrazovanje, potom razne stvari koje se tiču dnevnog života tamo. Isto kao i Albancima i drugim manjinama ovde na Kosovu, znači drugim zajednicama ovde na Kosovu. Zato kažem da više otpora za promenu ustava Srbije ima u samoj državi Srbije nego kod običnih građana tamo.
U nekoliko navrata ste rekli da Srbiju i Bosnu i Hercegovinu ne treba staviti u isti koš kada u pitanju taksa, primjera radi. Da li to znači da ćete vi ukinuti taksu u Bosni, da im nećete uvesti reciprocitet, ili možda ukinuti vizni režim?
Mi treba da se u direktnim razgovorima sa Sarajevom nađemo najbolje rješenje za ovo, ali dok sam ja premijer vlade Republike Kosova, neće biti rečenice gde Srbija i Bosna i Hercegovina su tu zajedno.
Kada očekujete nastavak dijalog sa Srbijom i da li ćete vi biti na čelu kosovske delegacije?
Naravno, ja ću biti na čelu kosovske delegacije i ja ću probati da budem što inkluzivniji u sastavu te ekipe, koja će imati i političko predstavništvo, ali i profesionalni karakter, jer ima razne teme tu koje treba da se razmatraju. S druge strane, mi smo spremni za dijalog, za principijalni dijalog. Ne smemo da previše odugovlačimo, ali također ne treba ni da žurimo pa da propadne dijalog. Dijalog treba da bude pripremljen i mi mislimo da, naravno, tokom ove godine bi trebalo to da se desi. Sada, ja nisam premijer ni 100 sati, a kamoli 100 dana, a s druge strane u Srbiji već je počela kampanja za nove izbore. Ne znam koji bi bilo najbolje vreme da se počne sa dijalogom, ali mislim da to zavise također i od Brisela i od specijalnog izaslanika gospodina Borla.
Kako vi vidite kraj ovog dijaloga? Rekli ste možda da se nastavi ove godine, da li očekujete i završetak isto ove godine?
Moguće, ali ne mogu da previdim to. Znači, ja ne mogu da znam kad će se završiti dijalog, jer ja sam samo jedna od strana u tom dijalogu. A mi znamo da u dijalozima, u razgovorima između Srbije i Kosova nikad nije bilo samo dve strane, bilo su više od dve strane. Pa zato niko ne može da previdi koliko će to trajati. Ali ja imam dobru volju i mislim da što pre da imamo sporazum, to bolje, ali ne po bilo koju cenu. Dijalog mora da bude solidan, znači da mi nemamo tu mogućnost, raskošnu mogućnost da dijalog nam još jednom propadne.
Da li će i predsjednik Kosova Hašim Tači biti u toj ekipi ili delegaciji Kosova isto?
Naravno da ću se ja koordinirati sa njim. Mi ne možemo da imamo dve spoljne politike, ali ipak ekipu ću prevoditi ja, jer i Ustav Republike Kosova i odluka Ustavnog suda zahteva da premijer vodi razgovore i pregovore. Ja neću isključiti našeg predsjednika, on je veoma važan element naše spoljne politike, ali ne može da kreira više spoljnu politiku kako što je to bilo slučaj u zadnjih dve godine.
Kako gledate na ovaj američki pristup da bi nove ekonomske mogućnosti i strane investicije mogle da olakšaju postizanje sporazuma između Kosova i Srbije? Na tome je posebno angažovan ambasador Grenell.
Ambasador Grenell dao je novu energiju pregovorima. On smatra da dogovor između Kosova i Srbije bi privuklo mnogo više investicija u našem regionu. To može da bude slučaj, ja ne negiram to uopšte i mislim da naš dogovor bi bio primamljivi za spoljne investicije i u Kosovo i u Srbiju, ali također mislim da ima i tri drugih razloga koji su veoma važni za investicije. Prvo je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, jer stranim investitorima treba sigurnost i vladavina prava, ne samo stranim nego i domaćim investitorima. Drugo je mnogo lakši pristup kapitalu, znači kamatne stope treba da budu niže da bi ljudi, preduzimači, više investirali. I treće kao problem jeste siromaštvo našeg naroda, što znači da je agregatni zahtev u privredi dosta nisk, pa zato mi treba da ovaj niž agregatni zahtev povećavamo i na taj način i privreda uspe.
Vi ste jedan od retkih koji se nije javno oglasio po pitanju postizanja saglasnosti, da kažem, između Kosova i Srbije uz posredstvo Grenela o avio i železničkoj liniji. Taj dogovor je predsjednik Trump nazvao istorijskim. Šta vi mislite o tome?
Mi ćemo razmotriti elemente tih dveju dogovora koji su više pismo namere, dobre namere. I s jedne strane ja imam Ustav i zakone Kosova, a s druge strane princip reciprociteta i dobru volju, i sa našom vladom mi ćemo razmotriti ta dokumenta i vidjet ćemo šta je moguće da uradimo u tom smjeru.
Kako vi vidite konačni sporazum sa Srbijom između Kosova i Srbije po pitanju unutrašnjeg uređenja, po pitanju formiranja zajednice, isto da li se može očekivati formiranje zajednice posle toga ili pre toga?
Mi smatramo da Srbija treba da priznaje Republiku Kosovo. Nezavisno Kosovo je realnost i mislim da što pre da Srbija priznaje ovu realnost, to bolje i za Srbiju i za Kosovo. S druge strane, mislim da Srbija treba da se sučeljava sa svojim prošlošću, jer bez toga ne je moguće da srpsko društvo krene evropskim integracijama i da uspostavimo dugoročni mir i stabilnost u regionu. Sad možda se odugovlači koliko god želimo, ali ja ne mogu da zamislim nekakav drugi scenario gde Srbija ne bi priznala Kosovo i na taj način posle oslobođenja Kosova od Srbije dobili bismo najzad i oslobođenje Srbije od Kosova.
Gospodine Kurti, Srpska lista nije deo vladajuće koalicije, ali je deo vaše vlade. Kako će to da funkcioniše? Da li dalje Srpsku listu smatrate produženom rukom Beograda na Kosovu?
Mi smatramo da je Srpska lista u našoj vladi ustavni zahtev, nije deo naše koalicije. Naravno da kao politička stranka ona je stvorena putem briselskog sporazuma. Kada je današnji spoljni ministar Srbije bio premijer i ona je funkcionirala kao takva. Sad u našoj vladi ima 15 ministra, dva zamenika premijera i ja. Naš stav jeste da nas 18-oro budemo jedna ekipa, imat ćemo jedan program i nadam se da ćemo prvi put vidjeti i Srpsku listu kako deluje u okviru našeg programa zakona i ustava s jedne strane, i također imaju šansu da pomažu i poboljšaju život svih na Kosovu, pogotovo srpske zajednice gde su uzeli najviše glasa.
A šta će biti sa Srbima koji su, kako ste rekli, priznali Kosovo, Slobodan Petrović, Nenad Drašić, Petar Miletić?
Naravno, meni je žao što oni nisu postali poslanici u našoj skupštini, ali ja imam dobre kontakte sa njima i ja neću ih isključiti iz političkog i institucionalnog života i uspostavit ćemo druge načine kako da na taj način i njihov glas bude prisutan u javnom mjenju i bude imao važnosti što se tiče odluka u našoj državi.
Gospodine Kurti, posljednje pitanje. Vi ste prethodno izjavili da inicijativa o mini Schengenu predstavlja angažovanje Srbije na stvaranju nove platforme za Veliku Srbiju i da se ne sme dopustiti četvrta Jugoslavija. Koji je sada vaš stav u novoj ulozi koju?
Pa naravno da je to opasnost koja preti iz mini Schengena. Ja nisam bio oduševljen tom idejom uopšte. Za mene glavni test mini Schengena jeste princip reciprociteta između Kosova i Srbije. Ako taj mini Schengen može da dozvoli prostor i bivstvovanje principa reciprociteta između Kosova i Srbije, može da traje. Inače, ja sam skeptičan da taj projekat može da funkcioniše, osim toga da ne izgleda pravedan.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Maher Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.